Emisije na kraju vidjela.
Emisija na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković. Današnja emisija na kraju vidjela proteći će u znaku danskog filozofa i oca egzistencijalističkog pokreta Søren Obi Kierkegaarda, čiji je uticaj sredinom 50. godina prošlog vijeka za intelektualni dio Europe postao presudnim, možda i modernim, da tako kažem. Tako da se ovom privatnom mislilcu priklanja Martin Heidegger, Karl Jaspers kao i Jean-Paul Sartre, čiji se ateistički zanos najboljim dijelom oslanja na Dančevu strast vjere, koja ga prati do samrtne postelje i letaka pod naslovom Trenutak, sa kojim je posljednji put napao protestantizam braneći hrišćanstvo u ime pojedinca. Ili, ili, latinski aut, aut, stoji na raskršću filozofije, kao uvod u jedan od najsamostalnijih odnosa sa nebom, kojeg je Søren Kierkegaard 1813-1855 ispisao lirskim intermecom, svjedočeći na taj način put hrišćanina i pokajnika u odnosu na sistem i njegovog asistenta. Tako već na početku ove izdašne studije, za koju još Kafka svojevremeno rekao da se ne može spustiti u stvarnost, stoje poput nagrobne ploče, prezime Churchyard znači groblje, potresni dijapsalmati, pisani isključivo samom sebi, u kojima vrtlog tananih ispovijesti dostiže vrhunac u fragmentu koji glasi: ja savršeno nisam ni zašta. Zaista, ovaj sjenkoviti melanholičar, koji je bio manje filozof nego teolog, i manje teolog nego osjećajni i elokventni čovjek, tražio je svoj put poput njegovog kraljevića Hamleta, gotovo elaborirajući onu velelepnu sumnju koja svoj grozničavi odraz prenosi u prazni zagrljaj izigrane Ofelije i zavedene i ostavljene Regine Olsen. Kao fanatik, pa i psihopata, kako dokazuju studije Karol Teplica i Vladete Jerotića, ovaj mučenik nije imao smisla gotovo ni za šta osim fatalne sudbine, te je posegao za ubjeđenjem da će umrijeti u 33. godini, izučavajući datume iz knjiga rođenih. Za kratkog života gotovo anonimus, sa jednim preživjelim bratom iz mnogočlane porodice, Petrom, spori se oko protestantizma, zagovarajući da je to više ekonomsko, praktični pokret u vjeri, a manje evanđelski koji bi trebalo da sanja na Hristovom srcu. I pored ovoga, njegova prigušena biografija već oskudijeva ekstranim činjenicama, ali zato i obilnim razmišljanjima i molitvama, te je stoga na više mjesta sa zanosom tvrdio kako religija ostaje najsnažnija strast. Toga radi i njegova filozofija nerazdvojiva je od njegovih postupaka, najčešće kontradiktornih pa i skandaloznih, poput onoga u časopisu Gusar, gdje je od strane javnosti podvrgnut ruglu i označen kao sablazni slučaj. Još u vrijeme dok je bio dječak, sa strahom i drhtanjem slušao je razgovore svoga oca, Miguela Kierkegaarda, kojemu je pokazivao raspetog Gospoda i preklinjao ga da ovu sliku nosi do dana kada ga Bog pozove i sebi. Iz te traume nastale su dve rasprave, koje raspravljaju o razlici između genija i apostola, i još providni i tanušni brevijar, sa kojim se konačno posle iscrpne borbe oslobađa estetike i ulazi u problem etike. Međutim, Kierkegaard je vjerovao da religijsko mora i može suspendovati etičko, stoga se radije priklanjao novom nego starom zavjetu. I kroz tu pukotinu kasnije stiže do Avrama i božanskog nedokučivog trenutka iskušenja i po znacima navode žrtve. Sve to moralo je uzdrmati ondašnji provincijalni Kopenhagen, pa je zaratio i sa kućnim prijateljem, pastorom Jakov Peter Minster, za koga je u jednoj polemici kazao da sa predikaonice govori ravnodušno poput činovnika iz kancelarije. Toga je koštalo ugleda jer je ovaj autoritet Kierkegaarda kasnije gotovo proglasio jeretikom. I zaista, jesu li dovoljni dokaz njegovoj vjeri u individu i slobodan izbor svakog čovjeka bili njegovi rukopisi, objavljeni o vlastitom trošku, koji se neprekidno oslanjaju jedan na drugi kao pojam strepnje na strah i drhtanje, filozofske mrvice na osvrt na moje delo, dnevnici na ili-ili, brevijar na dnevnik zavodnika, ponavljanje na trenutak. Poput našeg lirskog crnjanskog, uzimao je Sokrata za najčasnijeg pojedinca kojeg je zemlja ikad dala, odbijajući dijalektiku i Hegelov dijalekt, i kao luteranski evangelist poricao argumente koji dokazuju postojanje Boga i Isusovo otelovljenje, koje je uzimao kao besmislene sa stanovišta razuma, te je predlagao individualni čin vjere. Kierkegaard je ispred svih privatni mislilac, još poetik, et elegantan, on je opasan, besomučan, kao svetoljubivi Nietzsche i lucidno obsesivni Sioran, smatrao je sebe devičanskim pjesnikom, koji se Bogu približava preko noža podignutog na Isaka. Do danas njegova filozofija ostaje jedna mogućnost i izbor, te se samrtne postelje, negirajući katoličanstvo, to jest protestanstvo, i odbijajući tajnu pričešća, u bunilu ponavlja svete riječi svetoga apostola Pavla. Samo jedan jedini sam stiže na cilj. 1 Koračanima 9.24.
Mišljenje je hrabrost bez nađe, reći će u jednom intervju sa pravom sve slavniji italijanski filozof Giorgio Agamben. Mišljenje, ipak, ako govorimo o Kierkegaardu, ne može odgonetnuti zagonetku egzistencije. To, po njegovim vjerujućim riječima, može učiniti samo vjera. Iz ovog, po svemu uzevši bolnog, koliko i dubokog uvide, Seren će u jednom od najdubljih ispovjednih mjesta u dnevniku Galileje 1. avgusta 1835. godine zapisati: ono što mi nedostaje je to što nisam raščistio u duhu šta mi je činiti, a ne šta treba da znam, osim što sam siguran da potpuno razumevanje mora da prethodi svakom delovanju. Stvari u tome da razumem samog sebe, da uvidim šta Bog želi da učini sa mnom. Suština je u tome da bi trebalo da pronađem ideju za koju mogu da živim i umrem. Kraj citata. Potresno ispovjedni ton. U nastavku dnevničkog zapisa ovdje ćemo izrezati upravo ovim pitanjem. Ako se filozof kreće kroz dijalektiku, otkriva li mu to njen čorsokak, u kome uhvaćen se sam sa sobom, od mišljenja ne dobija ništa, osim pukog saznanja da ono prethodi svakom djelovanju. Međutim, filozofu, Kierkegaardu, je stalo da razumije šta je to Bog bio naumio s njim. On je riješen ogoliti pred sobom i svijetom svoju misao do kraja, pa ipak, kakve vajde od toga? Zar na taj način može dosegnuti istinu o životnom putu koji ga vodi ka blaženom cilju? Naprotiv, filozof Kierkegaard otud se kreće u mišljenju uvijek po ivici, ne plaši se paradoksa, psihologije, neprekidnog dnevnika, ljubavi s izgubljenom i u vječnosti dobijenom Reginom, kao ni sa nizom knjiga na čelu sa i Lili, sa koje je na jednom mjestu Kafka, inače sredstveni i odani čitalac Kjerkegora, imao tek izjaviti. Sve se to nalazi u Kjerkegorovoj glavi. Kraj citata.
Kjerkegor je duboko ličan filozof. Jedna scena iz djetinjstva obilježit će mu život u potpunosti. Naime, 66-godišnji otac i 10-godišnji Kjerkegor jednog mračnog jesenjeg dana na groblju. Otac od djeteta zahtijeva da do kraja istraje u vjeri i tako iskupi porodični grijeh. Kada je kao mladić otac čuvajući ovce prozebao i gladan prokleo Boga negdje na jitlanjskim livadama. Kjerkegor, zbunjen i potresen scenom, pristaje da prihvati očev zahtjev, iako, kako sam kasnije piše kao zreo čovjek, malo šta od svega toga uspijevao da dokučim. Otac od tada ostaje dominantna figura u njegovom životu, kada je riječ o vjeri, tumačenju grijeha, čitanju i razumivanju starog zavjeta, ukratko, u sjenci ove više nego melanholične atmosfere, Seren će do 44. godine života nastojati da razvije sve ono što je u njemu najdublje lično, onaj žalac u mesu. I pored svega rečenog ili skiciranog u prolazu, budući da je život ovoga filozofa neuhvatljiv, mora se istaći i rasipnička crta ovog melanholika, koja je došla do punog izražaja u mladosti. Kada Kjerkegor studira teologiju, da bi je završio tak po očevoj smrti, što je po njegovim riječima bilo ispunjenje njihovog dogovora i očeve potanje želje, prečutni zavjet, kako dodaje. Ovu priliku založit ću u govor o Kjerkegorovoj estetici. Pored termina ponavljanje, koji je najviše religiozni i kao takav suprostavlja se platonskom prisjećanju kao i Hegelovoj medijatizaciji. Govorio bih sa vrlo istaknutom namjerom upravo estetici prije nego o pojmu strepnje, o besmrtnoj strepnji koja je u konfrontaciji sa dogmatskim shvatanjem prvog grijeha. Dakle, govoriti o estetici ovdje predstavlja dugu Kjerkegorovu borbu s njom, kojoj opet mnogo toga duguje, sa kojom se obučava o ljubavi, da bi o njoj napisao stranice poput onih iz dnevnika Zavodnika, pronicajući u pojam zavođenja kao najbitniji za estetiku uopšte. Pa ipak, kakvog li zavođenja ima dodir sa ljubavlju? Bivajući plod estetskog čina, onog skroz naskroz reflektovanog koji se sobom povlači scenario, ne izbor za slobodu i žrtvu. Sada najma riječ.
Deseti september. Prošlo je 12 godina od moje veridbe. Ona, naravno, nije mogla da me sretne. Pogledala je i danas u mene, ali me nije pozdravila, niti je razgovarala sa mnom. Možda je očekivala da ja to učinim. Bože, kako bih volao da učinim sve za nju. Ali se nisam usudio da preuzmem tu odgovornost. Ona bi morala sama to da zatraži. Kraj citate iz dnevnika. Ko je dakle Regina Olsen? Da li je mogla imati prvo mjesto u Kjerkegorovom životu? Da li je 10. september, dan vjeritbe koji je došao do raskide, upravo taj dan kada će Kjerkegora držati u samici sjećanja, nagovještavajući mu jednu istinu o ljubavi, koja bi slobodnim tumačenjem glasila nekako ovako? Ako sam se vjerio sa Reginom i ako sam tu vjeritbu raskinuo vraćajući prsten, koji je za mene značio prihvatanje zlatnog gajtana, da li je prekid značio moju vjeritbu sa Bogom? Ona, dakle, Regina, ima nesumnjivo prvo i posljednje mjesto u životu ovog filozofa, ali nema mjesta na njegovom životnom putu. Sinkovitom i silovitom, koji se isključivo kreće najstrožije u unutrašnjosti samog sebe, zanimajući se za Hegela samo putem dijalektike, za Sokrata samo kroz ironiju. Međutim, Regina nije izigrana, već je žrtvovana onom žrtvom koju nije mogla razumjeti, koja više pripada Avramu nego Isaku i više Seranu nego njoj. Tako Kierkegaard napiše u svojim dnevničkim i literarno-filozofskim zapisima o djetinjstvu sa melanholijom, već piše o melanholiji sobstvenog djetinjstva, o bolnom pečatu koji na njega stavlja njegov otac, da bi ga osudio na melanholiju i strepnju u vjeri, te stoga filozof odbija ljubav u cijelosti, uzimajući je sa idealističke strane, gdje ostaje nedodirljiva i neukaljena. Regina je njegova i samo njegova može biti u vječnosti, iako je izgubljena u ovozemaljskoj šansi. Nju mu niko ne može uzeti. Ta ljubav za njega ni po čemu nije bila moguća, kao što je Regini ostala nejasna, pa možda i po žensku obrazilju bolna po ponos i čast ume. Taj ničim moguć rešiv nesporazum doprinosi tome da vjerenica danas, u modernoj filozofiji vratolomne terminologije, zauzme svoje obećano mjesto. Vjerenica je nešto više od čina vjeritbe, kao što je ljubav po svemu iznad izbora.
Ono što je esteta uvijek već odbija, to je izbor. Ono što će estetika sa najvećom mogućom vještinom svakako težiti da u svom planu izbjegne, jeste trenutak izbora. Estetika i izbor ne idu zajedno. I ako estetu nešto krasi, onda je to dar, ne nešto stečeno, već nešto urođeno, ono nešto što prethodi svemu da bi bilo lijepo. Sada bih, drage slušateljke i slušaoci, zamolio za jedan trenutak pažnje, kako bi stvar unekoliko ili koliko je našoj obostranoj moći bila jasnija. Dakle, estetika neće nikakav izbor, već će nastojati da potajno stvori slučajnost koja će zatim nastupiti kao očiglednost. Borges je svojevremeno znao reći, ljepota je čudna. Estetika, šta to ona, dakle, definiše? Kao neposredni trenutak. Ne čini li se da je estetika jedno površno interesovanje za stvar od presudnog značaja? I, u nastavku, pitajmo se, kako se estetika odnosi prema životu? Da bome, estetski, što će reći u komociji i sa površine, radeći sve kako ne bi došlo do izbora, do veze i vezivanja, loveći promjene i bivajući maksimalno po strani. Kordelije, što čitamo u Joyceovom Ulipsu, na talijanskom znači tuga. Ona ostaje nešto drugo i ili samo drugo pseudonime iza koga se nalazi pisac Kierkegaard, razumijevši pseudonim kao bitno estetsku stvar. Tako cjelokupni dnevnik zavodnika ostaje u sjenci estetske vještine zavođenja, gdje se o ljubavi govori isključivo jednim pojačanim čulnim tonom, koji po sebi nagovještava cilj u patnji. Recimo i ovako, ako se zavođenje samo zavede, to jest, ako zavodnik dopusti da bude zaveden predmetom zavođenja, onda je igra bitno promijenjena i on biva progonjen onim što će se skončati u bolu i patnji. Pa ipak Kierkegaard odbija princip Don Juana, govoreći kako ovom zavodniku nedostaje duh, što ga čini trivialnim, pa i prolaznim. U dnevniku zavodnika Johansen ipak bira, njegovo se zavođenje dakle završava vjeritbom, koja je po Kierkegaardu tek stvarnost ljubavi s kojom ona doživljava i svoju krajnost. Podrazumijeva se, ovo je u biti sasvim suprotan princip ljubavi od hrišćanskog, za koga je sama ljubav život, kao i njegova svetinja. Za estetiku stvar tako ne stoji. I tim prije, rekao bih ovako, estetika neće da se ogleda u životu, već radi na tome da se život sam ogleda u njoj.
Nema sumnje, izvor egzistencijalizma Kierkegaard je našao u hrišćanskoj religiji, tako što je vjeru branio od razuma, od logike ateizma, od ličnog tragicizma i neuspjeha da se do kraja izbori sa svojim ili-ili. Da li je zaista prevazišao estetiku, jeste pitanje na koje se ne može dati pouzdani odgovor, jer je tražio od sebe ništa manje do da prevaziđe i etiku, kako bi dospio u blaženi religiozni stadijum koji je izmiren sa svojim srcem. To sve navodi na njegovu filozofiju koja vapi za pojedincem, svako malo ističući da je gomila laž, jer jeste apstraktna kategorija. Sva spekulacija se svodi na baratanje sa beskonačnošću, tako da Hegelu nije teško da počne od ništa ili zamišljenog početka praznog bića, na čemu će potom umnim naporima i apstraktnim pojmovima graditi sve, trijadu, jedan zaokruženi sistem u kome će se obresti, ukupno uzevši istorija mišljenja.
Subjektivizam, čime se on, dakle, može potvrditi? Kierkegaard polazi od subjektivnosti, ostajući na strani ironije, odbijajući svom silom sistem, vjerujući da će samo pojedinačno biti u stanju da istupi. Jer, zaista, kakvu za mene važnost ima neki istorijski datum, okolnost i tome slično, kad moj život počinje i odvija se isključivo sa mnom, i u toj projekciji važno je ono što unosim u stvarnost, ne i ono što je stvarnost po sebi. Stoga Kierkegaard u jednom svakako ima puno pravo. Molio bih slušaoce da se uz ovu emisiju pripomognu knjigom Kierkegaard, autor Karol Teplitz. Dakle, ima pravo kad piše, a što je citirano u navedenoj knjizi, u pitanju vere ne može biti napretka. I stoga kasnija pokolenja verniku ne mogu imati zadatak lakši nego što su ga imali prvi hrišćani. Kao dugogodišnji čitalac Kierkegaardovih djela, dozvolit ću sebi ove riječi. Subjektivizam ništa ne može da potvrdi do subjekt koji opet ne znači ništa, ali baš toga znači sve. To je svojevrsni paradoks egzistencijalizma, što u svemu zavisi od izbora, pa ipak, kakvu vrijednost ima izbor kojeg donosim isključivo i jedino na vlastiti račun. Tim prije, Kierkegaard govori u ime pojedinca, o projekciji života, o vrijednosti koja se može tumačiti samo sa aspekta ogoljenog subjektivizma, gdje svako ili-ili označava sve, ali ujedno i ništa, puko, dakle, ništavilo. To je ništa manje i Sartrova filozofija. Filozofija izbora u kome samo ja odlučuje šta je dobro, a šta zlo, u čijoj projekciji egzistencija prethodi esenciji. Vođen tom idejom, bilo je negdje i neminovno da Sartre bude ateistički filozof, onaj koji je na strani ovozemaljskog trenutka iz čijeg izbora, dakle, nastaje uvijek već samo ovaj život. Tako spis egzistencijalizam je humanizam otkriva da je izbor za ja svakog ja humana stvar i da je egzistencijalizam vodeći brigu o subjektivizmu u stvari doprinosi stvaranju uslova za dobar lični život. Međutim, ni jedan izbor po ovoj filozofiji ne mora biti trajan i ukoliko se mijenja, on to čini iz ugla života, koji je po Francuzu ničim uokviren, jer je uokviren samim životom. Ta promjena izbora po potrebi slučaja, recimo tako, jeste ono što se suprotstavlja Dančevoj filozofiji, iako će za sebe reći da je uvijek bio religiozni pisac i ništa više i ništa drugo. Za sam kraj, Ana će nam pročitati jedan odlomak iz spisa Strah i drhtanje.
Estetika je zahtijevala otkrivenost, ali je sebi pomogla služeći se slučajem. Etika je također zahtijevala otkrivenost, ali je svoje zadovoljenje našla u tragičnom heroju. Uprkos strogosti kojom etika zahtijeva otkrivenost Ipak se ne može poricati da skrivenost i ćutanje istinski čine čoveka velikim, i to baš zato što su to određenja unutrašnjosti. Kada amor napušta psihu, on joj kaže, rodit ćeš dete koje će, ako budeš ćutala, postati dete bogova, ali čovek ako budeš odala tajnu. Tragični heroj kao miljenik etike je naprosto čovjek. Njega ja mogu razumeti, sve njegove namjere se odigravaju na svjetlo otkrivenog. Ako krenem dalje, neprekidno se sudaram sa paradoksima, naime sa božanskim i demonskim, jer oba su ćutanje. Ćutanje je zamka demona, što će više čuti, to demon postaje strašniji, ali je ćutanje također i uzajamno saglašavanje božanstva i pojedinca. Kraj citata.
Zahvaljujemo Ani i za kraj da se odjavimo. Drage slušateljke i slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za današnju emisiju Na kraju vidjela. Nadamo se da vas je naš izbor zainteresovao, da se koliko možete pozabavite egzistencijalističkim pitanjima ovlapoćenim u dijelu Søren Kierkegaarda, kao i drugih koji su ovim pokretom pretendovali zanimati se sa profesionalne ili profesorske strane, sasvim svejedno. U svakom slučaju, do sljedećeg slušanja, želimo vam svako dobro.
Emisije Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković.